რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ნეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 14 ივლისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელობა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. თეთრი სახლის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში უკრაინის რეგულარული არმიის სწავლება ნოემბერში დაიწყება. ამერიკული ძალების ხელმძღვანელის სიტყვებითვე მას აქვს ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის შეარაღების მიწოდების თაობაზე. ის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სეპარატისტები ახალი დარტყმებისთვის ემზადებიან. სულ მცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპმენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არცერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. 2014 წელს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალებმა ოფიციალურად დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში, თუმცა შეზღუდული კოალიციური კონტინგენტი რჩება ავღანეთში, რათა არ დაუშვას თალიბანის გააქტიურება. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასა განკარგულება შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი უხელმძღვანელებს. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც შესწევს უნარი და მზადარი სამხედრო სამსახურისთვის, მივცეთ მათ ამის სრულფასოვანი და თანაბარი შესაძლებლობა. ჩვენ უნდა მოვექცეთ თითოეულ ადამიანს ისეთი პატივისცემით, როგორსაც ისინი იმსახურებენ. თავდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს სრულყოფას თავისი სრულყოფას ამ მიმართულებით, განაცხადა კარტერმა. მისი აზრით, წესები, რომელიც ჯარში ტრანსგენდერებთან მიდგომას შეეხება, მოძველებულია. არსებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა იურიდიულ, სამხედრო და იმ სხვა ყოფითი საკითხების გადაჭრის თაობაზე, რომელსაც შესაძლოა ტრანსგენდერი გადააწყდეს ჯარში მსახურის დროს. 2014 წელს ამერიკელმა ტრანსგენდერებმა მიმართეს პენტაგონს დართოს მათნება იმსახურონ შეერაღებულ ძალებში. ვაშინგტონის შტატში პოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. 16 წლის უოტმენ ვიჩი მძღოლმა აღმოაჩინა, რომელმაც ის უახლოეს სავაჭრო ცენტრამდე მიიყვანა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, გოგონამ რამდენიმე დღე გაატარა მთებში. ამ დროისთვის ის საავადმყოფოში იმყოფება და მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამასთანავე კვლავ აცეძებენ ორ ადამიანს, რომლებიც თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფებოდნენ. ისინი ვიჩის ბებია და ბაბუ არიან. მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის შაბათს ჩამოვარდა, ის ქალაქ ლინდენისკენ მიემართებოდა, თუმცა კავშირი თვითმფრინავთან მალევე გაწყდა. რაც შეეხება საქართველოს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში 14 ივლისს უნდა გამართულიყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ვიზიტის გადადების თაობაზე ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ განუცხადა, მსგავსი ინფორმაცია მასაც აქვს და დეტალები დაზუსტ ამასთან კერესელიძის თქმით საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტ შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს, თუმცა აცხადებს, რომ რუსული სახელმწიფოს ამოცანები, ხედვები, დამოკიდებულებები სრულიად ნათელია და ზედაპირზედებს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგულაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კვლავ ნინო გააგრძელებს გადაცემას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ინფორმაციით.
თანამდებობით მიუყვები დღეს 10-ის ნახევარზე რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტები შეიკრიბებიან, სადაც საოკუპაციო ხაზთან აქციის გასამართად გაემგზავრებიან, გასულა 10 საათზე იგეგმება. 11 ნახევარზე სასტუმრო Holiday Inn-ში სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შესახებ დისკუსია გაიმართება. ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. რეპორტერის პრესკლუბში იურისტი სამართლის დოქტორი ავთანდილ კახნიაშვილი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე. ზვიად ციჭინავა თანამდებობა უნდა დატოვოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელზე არის საუბარი. ამ თემაზე დღეს კიდევ სხვა პრესკონფერენციებიც არის დაგეგმილი. რეპორტერის პრესკლუბში ში ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩეხრაძე გეგმავს ბრიფინგს საოკუპაციო ზოლთან არსებული ვითარება. დონალდ ტუსკის გადადებული ვიზიტის თაობაზე ისაუბრებს. ის პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფა გამართავს ბრიფინგს, რაც სრულებები მოყვა პირველად ჯანდაცვის რეფორმას. ამის თაობაზე ისაუბრებენ ისინი. თავისუფალი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი მაღლივის ხითთან დაანონსებს 16 ივლისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას, გაკეთება საგანგებო განცხადებაც მოძრაობის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. და ბოლოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის საერთაშორისო ფოტოალბომის პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. აგძელე დელის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ნამდვილად მე ვარ ხმა, მაქვს ძალიან შეცვლილი ბოდიში, გიხდით ამისთვის. არ ვიცი ბოდიში თუ მიშველის, მაგრამ ვეცდები საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდეს. ვიცი რომ ძალიან უსიამოვნო ხმა მაქვს, მაგრამ ჩემთვისაც სურპრიზი იყო ამდენით. აი დაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში ცოცავ ოკუპაციაზე კიდევ ერთ დასტურზე, ამ პროცესისა და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე. მოგიწყობთ ამბებზე რეგიონებიდან. ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებაზე რა გამოხმაურება არის მაგალითად კახეთში. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრმა საზოგადოებრივი ცენტრი გახსნა, ამჯერად უკვე საზღურის პირა, ეგრეთ წოდებული საზღურის პირა სოფელ ორსანტიის და მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები ისარგებლებენ ამ საზოგადოებრივი ცენტრით. ბათუმში მოსახლეობა თურმე ქვეწარმავლების მომრავლებაზე ლაპარაკობს. ახალსართულიანი სახლის მეცხრე სართულზეც ნახესო დახმარებას ითხოვენ. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თამარ ტატანაშვილი და ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობა. რა კრიტერიუმებით შეაფასეს პარლამენტის საქმიანობა, რა კატეგორიები გამოიყო, რის მიხედვით ასე ვთქვათ გამოყვეს ცალკეული დეპუტატი, რა ტიპის აქტივობისა თუ საქმიანობის, ამის შესახებ გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ თამარ ტატანაშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საზღვრის შეცვლის ახალმცდელობას და მიზანმიმართულ პროვოკაცია დაფასებს მას. ამასთან, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ანათქვამი, საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავისი უკანონო მოქმედება, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში თემის განსახილველად მიიწვიეს ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი, საქართველოს პრეზიდენტთან კი გუშინ ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
გასულ შაბათ კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმე და სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცესკის შეზღუდვის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმე და სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მისხლ არსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე ორი დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაგან და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასე დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქო სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1607 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, ბაქო სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია IMED-თან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი, საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემები პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიკულ შეფნათ რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენ ნორმალიზებას რომ არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს. ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა ვიზიტი გაუქმდა.
ვიზიტი გაუქმდა, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საბერძნეთის საბერძნეთთან დაკავშირებული ამბების გამო, მიმდინარე პროცესების გამო გუშინ შეთანხმება იყო მიღწეული საბერძნეთის საკითხზე. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, როგორც ჩანს. ძალიან როგორც ჩანს კი არა და ფაქტია, რომ ძალიან ინტენსიური მუშაობა გრძელდება საბერძნეთთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეს თქვენ, რომელიც შეეხებოდა მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთ დასტურ საქართველოს ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს, ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 15 წუთია. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. სუმცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ვაშინგტონის შტატში პოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქზრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფოებრიობის დაცვისთვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა რეგიონიდან მიღებული ამბით, უფრო სწორად საკითხით, რომელიც აქტუალური არის არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის რეგიონებშიც. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილია ცვლილება, რომლითაც რიგით მოქალაქეს წინასწარი შეთანხმების გარეშე ექნება საკრებულო სხდომებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. სანამ ეს ცვლილება ძალაში შევა, მაგალითად იმავე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და ალბათ არა მხოლოდ აქ, სესტიებზე დასწრების მსურველთათვის დასაჯდომი ადგილების გამოყოფა მოუწევთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგვითხრობს კახეთიდან.
თუ პარლამენტი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებას საბოლოოდ დაამტკიცებს, ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება მიეცემა წინასწარი შეთანხმების გარეშე დაესწროს საკრებულოს ხდომას და პირადი თუ სოფლის ან უბნის პრობლემა თავადვე დააყენოს ადგილობრივი კანონმდებლების წინაშე. ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილება ითვალისწინებს. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ეს ცვლილება დადებითია და მათ არჩეულ მოხელეებთან პირდაპირ საუბრის საშუალება მიეცემათ.
პრობლემას კი დავაყენებ, მაგრამ თუ განხორციელდება, ეგ იმაზეა დამოკიდებული, რა ვიცი.
ეგ დიდი ხანი არის, მაგრამ ჩვენ წინადადებები არ ამზადებთ. მე იმედი არაფერს არა მაქვს, იმედი მივიდე დავესწრო, არაფერს მივიდა.
მიშარებია, მე ვესწრები მუდამ ამ ეს ნაწუხებს ამ საქართველოს ვარ საერთოდ გაჭირვება და
ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება დებესრები და რაც სოფეს ვაკლე და გჭირდება და გასაჭირშიოთ ჩვენ გასაჭირი გითქვით და მოგხვდებიან ხომ მოგხვდებიან კარგი და თუ არა და სოფეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ბევრი პრობლემაა და თუ ის პრობლემაა რაც მისაღებია და გადაგვიჭირეს მისასალმებელი
მე მაგალითად ბიუჯეტის მიღების დროს ავისარი გაინტერესებს და ბიუჯეტი რაიონისა რა იქნებოდა არის საკითხები რომლებიც გაინტერესებს და უცხელებად დავესწრება ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება დაესროს და თავიანთი აზრიც გამოთქვას.
ძალიან კარგი იქნება. გავიგებ ჩვენ სოფელს რა უჭირს, რა უხილს. ძალიან კარგი იქნება. ყველა ადამიანი მოწყფილები იქნება.
ანდროისათვის გურჯაანში საკრებულოს ხდომებს რომ მოქალაქეები დაესწრონ, ეს ფაქტიურად შეუძლებელია, რადგან ხდომები საკრებულოს თავმჯდომარის ოთახში ტარდება და ადგილი სივიწროვის გამო ხშირად მედიის წარმომადგენლებისთვისაც არ მოიძებნება.
სამომავლო პერსპექტივაში გვაქვს დიდი დარბაზი, სადაც ფიქრობთ რომ უნდა შევძლოთ როგორმე და ამ დარბაზის რეაბილიტაცია და შესაძლებელი იყოს უფრო მეტი მოქალაქის ჩართულობა, თუ იქნება რა თქმა უნდა მათი ფიქრიდან ამის მზაობა, რაღაც ამწუხაროდ მე ჯერჯერობით ვერ ხედავ, მაგრამ მივესწრები ტენდენციას იმის, რომ მოქალაქეების ჩართულობა იყოს უფრო აქტიური.
გურჯაანის საკრებულოში ყოველთვის თავს იმართლებენ, რომ ბიუჯეტიდან თანხებს სოციალური მიმართულებით ხარჯავენ და საკრებულოს ხდომების ჩატარებისთვის დარბაზის მოწყობას ამიტომ ვერ ახერხებენ.
ამ ხოლმე ჯერჯერობით ამას ამ შესაძლებლობა ნაკლებად გვაქვს ჩვენ დაგეგმილ ბიუჯეტს ვერ მოაკლებთ ვერც ინფრასტრუქტურულ პროექტებიდან და ვერც სოციალურ პროგრამებიდან რაიმე თანხას ამღონიზების გასატარებლად თუმცა სამომავლოდ ფიქრობთ რომ დაიგეგმოს და განხორციელდეს ახალი დარბაზის რეაბილიტაცია
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების შემდეგ გაიზრდება თუ არა მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეს სავარაუდოდ შემოდგომაზე გახდება ცნობილი როდესაც კანონი ძალაში შევა გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და კულა რეგიონიდან ამბით გავაგრძელებ იუსტიციის მინისტრმა რიგით 24 საზოგადოებრივი ცენტრი გახსნა უწყების მომსახურებით ამჯერად უკვე ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელ ორსანტის და მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები ისარგებლებენ მათთვის ცენტრში საჯარო და კერძო სექტორის 200-ზე მეტი სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიაში საოკუპაციო ხასთან ახლოს რიგით 24 საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა. ახლა დაშენებული საზოგადოებრივი ცენტრი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წოლუკიანმა და მხარის გუბერნატორმა ლევან შრონიამ გახსნეს. გახსნაზე ასევე იმყოფებოდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე შიო ხეცურიანი, სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. თია წოლუკიანის ინიციატივით შიდა ქართლსა და აფხაზეთთან საზოგადოებრივი ცენტრების საოკუპაციო ზოლის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ჩნდება. მეჯვრისხევისა და ორსანტის გარდა საოკუპაციო ზოლის მახლობლად მცხოვრებთ საზოგადოებრივი ცენტრი სულ მალე სოფელ რუხშიც მოემსახურება. საუბრობს იუსტიციის მინისტრი თია წოლუკიანი.
გარშემო სოფლის მაცხოვრებლებს შეეძლებათ 200-ზე მეტი საჯარო სერვისი მიიღონ. იქნება ეს ხელმოწერა, ქორწინებისას დაავადების რეგისტრაცია, გარდაცვალების რეგისტრაცია, მიწის რეგისტრაცია, თუ სხვა საარქივო ცნობების მოპოვება, აღარაფერს ამბობ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღება შესაძლებელი იქნება სოფლიდან გაუსვლელად. ეს არის ყველა ის სერვისი, რაც დიდი ქალაქის მოსახლეობას აქვს იუსტიციის სახლებში. და ჩვენი პრიორიტეტია რომ ეს არ იყოს მხოლოდ დიდი ქალაქების ფუფუნება და ისეთ სტრატეგიულ სოფლებში როგორიც ორსანტია მოქალაქეებთან სახელმწიფო იყოს ახლოს და რომ ეს არის ის რასაც ჩვენ თავის დროზე და ეს დრო იმედია მალე დადგება ჩვენს აფხაზ თანამოძმებსაც და თანამოქალაქეებსაც შევთავაზებთ. ეს არის რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაცია, მაგრამ რაც არ უნდა სურდეს ეს საოკუპაციო ხელისუფლებას, რუსეთის ხელისუფლებას, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში არ იყოს დესტაბილიზაცია.
სოფელ ორსანტიაში ისა მიმდებარე სოფლებში აფხაზეთიდან დევნილთა რამდენიმე კომპაქტური დასახლება. მრავლად არიან კონფლიქტით დაზარალებული მოქალაქეები, რომლებიც პერიოდულად ახერხებენ ოკუპირებული ხაზის გადმოკვეთას, რაც საზოგადოებრივი ცენტრის მნიშვნელობას განსაკუთრებულს ხდის.
სახარულო ამბავი ის არის, რომ ორსანტიაში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას ახლოს აშენდა ერთ-ერთი ულამაზესი საზოგადოებრივი ცენტრი, სადაც თქვენ თვითონ იხილეთ, როგორი ხარის ქიანი აშენებული საზოგადოებრივი ცენტრია, შიგნით არის ბიბლიოთეკა, საბანკო მომსახურება, ყველა მომსახურება, რაც ეხება იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა, ეხლა ეს პირველი შენობა, რომელიც საზოგადოებრივად ნაში მომსახურების საზოგადოებრივი ცენტრი აშენდა, მაგრამ ჩვენ ეხლა ძალიან მალე ამ თვის ბოლოს უკვე დაიწყება მშენებლობა სავაჭრო მოლის საზოგადოებრივად რუხში, თქვენ როგორც იცით, დაიწყება ძალიან ლამაზი შენობის ახალი შენობის აშენება და ნიშანდობლივია ის, რომ რუხში თქვენ კარგად იცით, რომ მიმდინარეობს მასშტაბური შენობა მულტიფუნქციონალური საავადმყოფოსი, რომელიც დასრულდება 2016 წელს აგვისტოს თვეში, აგვისტოს ბოლოს დამთავრდება და კიდე სხვა მრავალი პროექტებია, რომლებიც ახლა მიდის დაპროექტება.
ორსანტის საზოგადოებრივი ცენტრის გარდა საქართველოში უკვე მოქმედი 23 საზოგადოებრივი ცენტრია. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარებისვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად. თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების ნამისი პარტნიორების სერტობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 30 წუთი შესრულ დახლა და ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინაში არეღებული ძალების წავლების გაფართოების შესახებ. ამის დაობაზე ორშაბათს ევროპის ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. სომცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლის ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასცა განკარგულება, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი ხელმძღვანელებს. ვაშინგტონის შტატში პოვეც გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა 16 წლის უოტემნვიჩში, ძღოლმა აღმოაჩინა, რომელმაც ის უახლოს სავაჭრო ცენტრამდე მიიყვანა. ამჯერად გოგონა საავადმყოფოში იმყოფებოდა, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში დღეს უნდა გამართულიყო, ის ბათუმში აპირებდა ჩასვლას, შემდეგ ხვალ თბილისში უნდა გაემართა მას შეხვედრები. საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე, რომ ამის თაობაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა განაცხადა. უშენ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგულაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მარიამ წინდელიანი შემოგთავაზებს დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, დღეს თელავში 27, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 28 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე მიკროფონთან და ეღიმება ჩემს ხმის ტემბრზე, რომელიც ძალიან მოწყენილად ისმის და არ ვარ ასე მოწყენილი, ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ მსმენელებს. გრძელდება დილის გადაცემა ახლა და ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ, ბევრად სასიამოვნო ხმის ტემბრი. თვითმშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მთავარია დღეს საღამოს გავიღიმო. იწყება ჩემპიონთა ლიგა, რომელშიც ჩაერთვება გორის დილა 2015-16 წლის სეზონი. ეს არის ქართული ბოლო იმედი ქართული გულშემატკივრების, ასე ვთქვათ. პირველ ეტაპზე ჩემპიონთა ლიგის 17 თამაში გამართება. საქმეში შედარებით დაბალ რეიტინგიანი კლუბები ჩაერთვებიან და მათ შორისაა გორის დილაც, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საგზური პირველად მოიპოვა და სადებიუტო შეხვედრაში მეტოქე სერბეთის პარტიზანი ერგო ორლაუნ ორრაუნდიანი ბრძოლის პირველი მატჩი დღეს ბელგრადში გამართება. შეგახსენებთ, დილა ევროტურნირის შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბია, სამი კლუბი იყო ევროპა ლიგაზე, ესენი თბილისის დინამოსთვის დაუძლეველი ზღუდე აღმოჩნდა აზერბაიჯანის გაბალა პირველსავე ეტაპზე, ასევე პირველსავე ეტაპზე დაასრულეს გამოსვლა დინამო ბათუმმა, კვიპროსის ომონიასთან, ხოლო ცხინვალმა რუმინეთის ბოტოშანთან. დაუბრუნდები პარტიზანისა და დილას შეხვედრას, რომელიც თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და სამწუხაროდ მატჩის ტელე პირდაპირ ტელერეპორტაჟს არც ერთი ქართული ტელეარხი არ გადასცემს. გორელებმა სეზონის წინა მოსამზადებელი ციკლის დასკვნითი შეკრება თურქეთში გაიარეს და სამი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარეს. აქედან ორი მოიგეს თურქეთის ალანიასპორტთან 7-0 და უკრაინის ვოლინთან 3-2. ერთი მატჩი კი იმავე ვოლინთან ბოლო წუთებში შეწყდა. რაც შეეხება ევროტურნირებზე აქამდე ჩატარებულ მატჩებს, გორის დილას ევროპული დებიუტი 2004 წელს შედგა, როდესაც ინტერტოტოს თასზე ბულგარულ მარეკთან ორი მატჩის ჯამში 0-2 დამარცხდა. ამის შემდეგ კი იყო ევროპა ლიგის ორი საკმაოდ წარმატებული სეზონი, შესარჩევი ციკლი 2012-2013 და 2013-2014 წლების სეზონებს გულისხმობ. გორის დილა ორივეჯერ პლეიოფამდე მივიდა და ჯგუფურ ეტაპამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდა. დაბოლოს ტრანსფერებზეც, რომელიც საქართველოს ჩემპიონი კლუბის ხელმძღვანელობამ ამზაფხულში განახორციელა, დაცვის ხაზს დაემატნენ საქართველოს ნაკრების გამოცდილი მცველები დავით კვირკველია და გიორგი ნავალოვსკი. აღსანიშნავია ასევე ნაკრების ყოფილი ფორვარდის ოთარ მარცვალაძის ტრანსფერიც, ახალწვეულია ახალგაზრდა ნახევარმცველი გიორგი პაპავაძე და შემტევი გიორგი ილურიძე, რომელსაც ამ კლუბის რიგებში ორი წლის წინაც უთამაშია და საკმაოდ კარგად სწორედ იგი იყო მონაწილე იმ წარმატებისა, როდესაც პლეიოფამდე მივიდა გორის დილა. გორელები თურქეთის შეკრებიდან პირდაპირ სერბეთში ჩავიდნენ და ერთი კვირა ბელგრადში ემზადებიან. შეეხება სხვა სახეობებს, სოფლიო ჩოგბურთში ახალი რეიტინგი გამოქვეყნდა და მასში ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი 120 პოზიციამდე დაწინაურდა. 23 წლის ბასილაშვილი ახლახან გამართულ უიმბლდონის გათამაშებამდე 153 ადგილს იკავებდა და ტურნირის ძირითად ბადეში მოხვედრითა და მე-16 ფინალამდე მისვლით 90-ის რეიტინგო ქულა გამოიმუშავა, რაც 23 საფეხურით დასაწინაურებლად აღმოჩნდა საკმარისი. 120 ადგილი კი ბასილაშვილისთვის კარიერაში ჯერჯერობით საუკეთესო მიღწევა. მამაკაცთა პირველ 1000-ში მხოლოდ სამი ქართველია. ალექსანდრე მეტრეველი სიაში 519 ნომრად დგას, ხოლო გიორგი ცივაძე 790 ადგილზეა. მსოფლიო რეიტინგის სათავეში კი არც მამაკაცებს და არც ქალებს შორის არაფერი შეცვლილა. ცხრილის სათავეში კლავს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი უდგანან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. კვლავ სპორტის თემით, გუშინ დილით შეგატყობინეთ, რომ დასრულდა გუშინ ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა. ბილეთები რომ აღარ დარჩა ცხადია, თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილო გულშემატკივრები, რომლებიც ძირითადად რიგების მოუწესრიგებლობასა და ფეხბურთის ფედერაციის უპასუხისმგებლობაზე ჩივიან. გიორგი გოგუა იტყვის მეცამ თემაზე.
ევროპის სუპერთასის ბილეთები სავაროებში აღარ დარჩა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით გაიყიდა 22.089 ბილეთი, რომელთა შესაძენადაც გულშემატკივრები ვაკის პარკში რიგში 12 ივლის გამთენიისას მივიდნენ. სალაროების გახსნამდე, ანუ დილის 9 საათამდე, რამდენიმე საათით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ორი დღის განმავლობაში ამ რიგში, მთელი დღის განმავლობაში იდგა, მათმა დიდმა ნაწილმა ბილეთების შეძენა მაინც ვერ მოახერხა. ერთ-ერთი მათგანი გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი ალიმბარაშვილია. როგორც ამბობს, სუპერთასის ბილეთების რიგში სრული ქაოსი იყო. ცოცხალი რიგის ნაცვლად მოქალაქეები 50 კაციან სიებს ქმნიდნენ და რიგს თვითნებურად აკონტროლებდნენ. ირაკლი ალიმბარაშვილის შეფასებით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაა.
სანამ მივიდოდით, ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ დომენტის ძინავას განცხადება, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ეს სიები, რომელსაც ადგენდნენ ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრები, იყო უკანონო. რაც ფედერაციის პრეზიდენტმა მოხდა, იმის სრულია საპირისპირო, ანუ ფედერაციის ავტორიტეტი საერთოდ არ იგრძნობოდა, რაც უნდათ რაღაც გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამ 10-20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სუსტის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთი წასვლა უნდა და.
როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ეკა ელოშვილი ამბობს, რიგებს მათი უწყება ვერ გააკონტროლებდა, რადგანაც მათ ამის არც შესაძლებლობა, არც მოვალეობა არ აქვთ.
ელემენტარულად რო ავიღოთ სხვა თამაშებზე, რომ დადის გულშემატკივარი და სალაროსთან რიგსი კავებს, მაშინ ვინ ახდენს აი ამ რიგის რეგულირებას, დაცვას, არანაირი სიები არ დგებოდა. უბრალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, გულშემატკივარმა ამ ფორმით გადაწყვიტა საკუთარი რიგის დარეგულირება. ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედიოდა.
მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ივნისში ვებგვერდ ბილეთები G სერვერმა ვიზიტორთა დიდ ნაკადს ვერ გაუძლო და ინტერნეტით ბილეთების გაყიდვა ჩაიშალა. ფინალის ერთ-ერთი მონაწილე საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მხარდამჭერი ვებგვერდის ბარსამანიას ადმინისტრატორის მიხეილ ზაქარიაშვილისთვის გასაკვირი არაა, რომ გულშემატკივართა ნაწილი უბილეთოდ დარჩა. ის მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ყველაზე მწვავე პრობლემა ამ შემთხვევაში გადამყიდველებია.
თავიდანვე ხო ბუნებრივი იყო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების დარჩებოდა ბილეთების გარეშე. ეს როგორ რა ფორმითაც არ უნდა გაყიდულიყო ბილეთები, ამას უერთერა უერთერანაირად. ანუ კონკრეტულად სალაროებში გაყიდვის შედეგად ამ სიების შედგენით ხდებოდა ბილეთების გაყიდვა, ხო, რიგი ხალხის გატარება. ამით რამდენადი ხე ეს გადამყიდველობა მაგაზე იქნება დამოკეტებული, რამდენი ნამდვილი გულშემატკივარი დარჩა უბილეთოდ.
გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტმაც, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ გაასაჯაროა. ეს არის თბილისის საკრებულოს 16 ივნისით დათარიღებული წერილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისადმი, სადაც საკრებულო ფედერაციას სუპერთასის ფინალზე 300 ბილეთის გამოყოფას თხოვს. ანაზღაურება მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით, ნათქვამია დოკუმენტში. როგორც ეკა ელოშვილი ამბობს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებები ხშირად მიმართავენ ფედერაციას ამა თუ იმ მატჩზე ბილეთების გამოყოფის შესახებ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბილეთების განკარგვა უკვე ჩვენი კომპეტენცია აღარ არის. ჩვენ დავაჯამეთ ყველა ეს წერილი, მივეცით საერთო სახე, ანუ ავსახეთ ციფრებში, გადავაგზავნეთ UEFA-ში. პრობლემაც სწორედ უნდა განსაზღვროს, თუ ვის რამდენი ბილეთი ერგება.
მისივე თქმით, ამას UEFA ივლისის ბოლოს გადაწყვეტს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
Tell him that he's right. You can take the blame.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:45 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განაგრძობს ნინო თარხნიშვილი.
ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. დღესთვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. სულ 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯი მოყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხედაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტ შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. დღეს ორი განახლებული არენის ვერის საკალათბურთო დარბაზისა და ძიუდოს აკადემიის საზეიმო გახსნა გამართება თბილისი 2 ფესტივალის თბილისი 2015-ის ფარგლებში.
ინა თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონა, რომელიც გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა გახლავთ. როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში? რა იზიდავდა საქართველოში რუს მწერლებს და რა განსაზღვრავდა საქართველოს ეგზოტიზაციას რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში? ამ თემებზე ლაპარაკობენ გიორგი გვახარიას წითელ ზონაში. ავტორი გადაცემის და მისი სტუმარი ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი სლავისტი შოთა პაპავა. მოვისმინოთ გადაცემის რადიო ვერსია.
სახაროვმა პრინციპში როცა განაცხადა, რომ დიდი და პატარა იმპერიებიო რუსეთი და საქართველო, მაშინ ძალიან ბევრს ეწყინა ეს, მაგრამ ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ცდა. მე ეს ვამბობ, რომ შეიძლება არც თუ ისე წარუმატებელი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ პირველი ცდა გაერთიანებულიყო და სწორედ ეჩვენებინა ეს მსგავსება 90-იანი წლების ბოლოს ამ ორ კულტურას შორის, რაც არის საქართველო და რუსეთი. ბევრს ეწყინა, ამიტომ რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები.
მე მგონი ვეთანხმები იმას, რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები, მაგრამ ძირითადი პრობლემა საქართველოსი და საბჭოთა კავშირში რაღაცანაირად ერთმანეთს გავს. ეს არის ის, რომ შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც შედგება უამრავი განსხვავებული ეთნოსებისგან. და როგორ ვიჭერთ ამას ყველაფერს ერთად? ძიგავეტოვის შისტაე ჩესტ მირა ზუსტად ამ პრობლემაზე, ხო, რომ რას ნიშნავს, რომ აქ თათარი, იქ სომეხი ერთი ქვეყნის წარმომადგენელია და ორივე საბჭოთა ადამიანია, როცა ესე ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. და რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის იმპერიის მიზანი იყო ამის ყველაფრის რაღაცნაირად ერთად დაჭერა. იმიტომ რომ ის სუ შლის პროცესშია. გინდა არ გინდა ის სუ იშლება. და პრინციპში საქართველოს ანალოგიურ პრობლემას, საქართველო არა კახეთი, არა სამეგრელო, ამეთ კონცეფტი საქართველო და მისი არსებობა.
რითი დაჭერა?
ხო, აი რითი უნდა ეს ნაციონალიზმი, ნაციონალი რაღაცა ზე იდეით, ხო, რომ შენ არ ახარ მე მარტო მეგრელი, შენ არ ახარ მარტო სომეხი, შენ ხარ ასევე საბჭოთა ადამიანი, შენ ხარ ასევე ქართველი ადამიანი.
და განცდა ობლობის, რომელიც რუსებსაც აქვთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, განსაკუთრებულები და ასე შემდეგ, და განცდა საქართველოში სიტყვა ობული ნაცია ვარ, ეს ტერმინი ქართულია. ესეც ალბათ აკავშირებს და ამსკავს ის, რომ არიან იზოლირებულნი, განსხვავებულნი, უნიკალურნი ქართველები, ამას ხშირად ამობენ. ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობა ისეთია, რომ აი რავქნათ ასეთები ვარ და ესგვარი ესეთი მაზოხისტური ნებები, რომელიც კულტურაში ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად ამისა, რა მინდა კითხო? აი ამ დემს გავსებაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაციის ეს ვნება გადაადგილების მოგზაურობის ქართველებს არ ქონია. განსხვავებით რუსებს. არც ქართულ ინტელიგენციას, არც მწერებს.
სხვა კულტურების ეგზოტიზაცია.
ხო, ანუ წასვლის, გადასვლის.
კი, გასასვლის გადაყვეთ.
ხო, არ ქონია.
მე მგონი მართლა
ესე იგი აი ამ შიშთან თამაში რომელიც რუსულ კულტურას და ლიტერატურას აქვს როგორც ჩვენ თქვი რომ ეს შიშია მაგრამ უნდა გადალახოს ეს შიში მიხედვით იმისა რომ იცისო დაიღუპები
იმიტომ არ დაუძახებდი მე საქართველოს მცირე იმპერიას
აი მაგის თქმა
ზუსტად მაგას ხო
ეს ნება არ ყოფილა კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ახმადულინა ახსენე სანამ გალესებს დავიწყებდით და მართლა ძალიან საინტერესო თემა სრულიად გამოუკვლეველი ეს არის უკვე საბჭოთა ეპოქაში რუსი ინტელიგენციის და ქართული ინტელიგენციის ურთიერთობა. ხო? ისინიც იგივეს ხედავენ, რასაც მე-19 საუკუნეში საქართველოსში.
ზუსტად იგივეს არა, იმიტომ რომ მაგალითად რუსულ კლასიკურ ნარატივებს დაუბრუნდეთ კავკასიაზე, ხო? რუსი იმპერიის წარმომადგენელი, იმპერიის სუბიექტი კავკასიაში ძალიან ხშირად ხედავს თავისუფლების სივრცეს. ველურ, მაგრამ თავისუფლების სივრცეს, რომელშიც ჩამოდის გაექცევა თავის კულტურას, განემიჯნება მას და ის ჩამოდის აქ, რომ იპოვოს ის თავისუფლება, რომელიც არ არის იქ და სამწუხაროდ მერე აღმოაჩენს, რომ აქაც ვერ პოულობ იმ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აქ არიან ეს საშიში ხალხი. ხო, ესე აქვს პუშკინს კავკასიურ ტყეში და ესე აქვს ძალიან ესე ლაკონურად გრიბოედოვს ეს ნათქვამი დომ ცეპი ვ чуჟე პლენ. ანუ როგორ მინდა თავისუფლება, მაგრამ აქაც ციხეა, იქაც ციხეა. მაგრამ რას ეძებს აქ? ეს არის თავისუფლებას.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსი საბჭოთა ინტელიგენტებიც იგივეა.
ხო, და
ჩამოდიან და ხედავენ თავს.
ხო, რუს
სპექტაკლებს.
აი მაგას და გადასვა, იმიტომ რომ მაგალითად მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც აქ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში და წერს აკაურობაზე რამოდენიმე საინტერესო ესეს და ლექსებსაც თბილისზე, ცხადია რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე. როცა შიმშილია საშინელება ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოსში და აქ მწვადები ისევ და კარგი ცხოვრებაში.
კი, ესეა, შევარნაძის დროს ხომ ითვლით,
ხო? კი, ასევე დათფობის პერიოდში, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო ახმადულინაზე დავაგზავნოთ, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო საქართველოსში, დაიწყო რუსეთში, მერე ის დამრთავდა რუსეთში და აქ არ დამთავრდა. ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევამდე იყო ეს ასე თუ ისე ეს დათფობა. სადაც შეუშეეცვლა ჩამოსვლა ან დათფობის მერე როცა ის გათავდა რუსეთში, ჩამოსულიყო რუსი ინტელიგენტი და აქ განეცადა ის, რასაც საშუალებაც კი არ ჰქონდა
და ქართული ინტელიგენც მოწონდა, როდესაც და ბედნიერი იყო, როცა სტუმარი იყო ბედნიერი.
როცა სტუმარია ბედნიერი და ახმადულინა რო ახსენეთ, დღეს კითხულობდი მის ესეებს, თუ აი როგორი აღფთოვანებულია და როგორ უყვარს საქართველოს და როგორ ხვდებიან სოფლებში და როგორ ყოველი გლეხი აღებს კარებს და ეუნებიან, არა ჩემთან შემოდი, არა ჩემთან შემოდი და აჭმევენ უხვად ეს და მე მგონი ესეც ხდება მე-20 საუკუნეშიც კი რაღაც აპროპრიაციის ბაზისი. რომ რადგან მე მაქ ესეთი პოზიტიური გზნობები და ესე კარგათავარ აქ, ეს მაშინ რაღაც ჩემშია და ჩემია, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ ინტელიგენციას რთულია დააბრალო იმპერიალიზმი, მაგრამ რაღაც იმპერიული ლოგიკა მაინც ამაში არის. მიყვარს და ესე იგი არის ჩემი.
ეს შოთა პაპავა გახლდათ ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სლავისტი. ის გიორგი კვახარიას გადაცემა წითელი ზონის სტუმარი იყო. თქვენ მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია, სატელევიზიო ვერსიას კი შაბათს შეგიძლიათ უყუროთ 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ თბილისის გადაცემას. ერთი ამით რეგიონიდან, კერძოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საოკუპაციო ხაზის პირამ სოფლებიდან, სადაც უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაატარა ერთ-ერთმა სამედიცინო ცენტრმა. ამ აქციის შესახებ ახლა მეც მოგითხრობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა. სოფლების ქიძმანის, სინაგურისა და პერების მაცხოვრებლებს დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის 10 სხვადასხვა პროფილის ექიმმა პირველადი სამედიცინო მომსახურება გაუწია. გამოკვლევები იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა. როგორც იმერეთის გუბერნატორმა გივიჭი ჭინაძემ თქვა, ამით დაიწყო პროგრამა „ჯანმრთელი იმერეთი“, რომელსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ნაზარიშვილის კლინიკა განახორციელებს.
აქცია ის დაიწყო უკვე სოფელ პერევიდან, განოსული არიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან ჩვენი მოქალაქეები, ყველა პროფილის ექიმი არის ჩამოსული. ოპტიმიზმის გამოკვლევები ამ ადამიანების.
ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის დირექტორის მერაბ პიცარიძის თქმით, გამოკვლევები მოსახლეობას თანამედროვე დახწირული ლაბორატორიებითა და პროფესიონალი ექიმების ძალისხმევით უტარდებათ.
ჩაუძალებული არის თითქმის საოჯახო მედიცინის ცენტრის სრული სპექტრი, ლაბორატორიიდან დაწყებული ყველა სპეციალისტის დამთავრებული კეთება უფასო გამოკვლევები და დღეს მოხდა პირველი კონტაქტი ჩაღებში ტელემედიცინის დასაზრდით, პირველი კონტაქტი საოჯახო მედიცინის ცენტრი.
ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით პერევში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ამბულატორია გაიხსნა, სადაც ადგილობრივები გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას მიიღებენ. როგორც საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მალხაზ ბაზაძემ გვითხრა, ამბულატორიის გახსნისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7000 ლარამდე დაიხარჯა.
ადგილობრივ ბიუჯეტთან დაახლოებით 7000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა შესაბამის კომუნიკაციების შესაყვანად. ეს არის გაზიფიცირება, დენი, წყალი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მედპერსონალს, რომლებიც დღეს ჩამობრძანებულები არიან ეგრეთ წოდებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სოფელ პერევში, და უფასო კონსულტაციებს უწევენ ადგილობრივ მოსახლეობას, როგორც პერევის მოსახლეობას, ისე საზღვრის მიღმა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა არსებული სოფლის მოსახლეობას.
მოგეცა საშუალება, რომ მოსულიყავით, გავერსინგეთ, გამოგვიწერეს სამლები და დაყოფილები ვარ ძალიან და დიდი მადლობა ჩვენ ექიმებს.
პროგრამა „ჯანმრთელი იმერეთის“ ფარგლებში დაწყებული აქციით სოფელ პერევში გახსნილი ამბულატორიის ექიმებსა და პაციენტებს ნაზარიშვილის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმები ადგილიდან ონლაინ კონსულტაციებს გაუწევენ. ექიმების თქმით, ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ტელეხედის საშუალებით ხდება პაციენტსა და ექიმ შორის ურთიერთობა და კონსულტაციის გაწევა.
ჩვენი აქცია, რომელიც პირველი პრეცედენტია საქართველოს მასშტაბით ტელეხედის გამართვის მოშორებულ რეგიონთან და კომუნიკაციის დამყარების პირველადი ჯანდაცვის ერთი გოლიდან მეორეზე, საუკეთესო მაჩვენებელია იმისი, რომ პირველადი ჯანდაცვის წორი წარმართვა, როგორც ნაზარიშვილის კლინიკა წარმოებს და მენეჯმენტი განაპირობებს აბსოლუტურად მოცვას მთელი რაიონებისას. მე როგორც ონკოლოგი, რომელსაც უფრო ნაკლებად მისცა წვდომი მყავს მოსახლეობა, სოფლის მოსახლეობა, მივესალმები ამნაბი, იმიტომ რომ კონსულტაციები ასეთ დისტანციაზე, როგორიც არის სოფელი ქალაქი და როგორიც არის ხიდი, უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ონკოლოგისთვის, მეტად ხელმისაწვდომი იქნება პაციენტებისთვის, დასახმარებლად უფრო ადვილი იქნება დაავადებული ხალხისთვის და მკურნალობისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაბიჯია.
საჩხერეში უფასო სამედიცინო გამოკვლევები 300 მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. მსგავსი სამედიცინო აქცია იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.